Romanina toko faharoambin'ny folo.
Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Fa noho ny fahasoavana nomenay dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavonavo-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza. Dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsorapo. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana.
Aoka ny fitiavana ho amin'ny fiatsarambelatsihy. Mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara. Mifankatiava araka ny fifankatiava mpirahalahy. Mitarihy lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Masotofa aza malaina, ary aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny Tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Miantrany ny olona masina araka izay ilainy, masotoa mampiatrany vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Miaraha mifaly amin'izay mifaly, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra izay hiavinavina, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Aza manao ny tena anareo ho endry. Aza mamaly ratsy, na amin'iza na amin'iza. Miomana hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ahy ny famaliana, izaho no amaliko i Jehova. Fa raha anaona ny fahavalonao, omeo hoanina izy. Raha mangeta hety izy, omeo sotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy.